Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Thank you very much. Borba za moć u Americi. U Georgiji ponovno brojanje glasova. Džaferović se u Istanbulu susreo sa Erdoganom. Turska obećala vakcine Bosni i Hercegovini. Venecuelanski ministar vanjskih poslova na susretu sa ministrom Zarifom. Ponosni smo na naše odnose s Islamskom Republikom Iran. Vijesti počinjemo aktualnostima predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Najnovije vijesti i službene statistike rezultata američkih predsjedničkih izbora tekuće 2020. godine. Joe Biden do sada ima 264 elektorskih glasova, a 214 elektorskih glasova ima Donald Trump i vodeći je u državama Georgija i Nevada, krećući se rame uz rame u Pensilvaniji. Demokratski kandidat je na korak do Bijele kuće. Biden je osvojio 16 elektorskih glasova u kritičnoj državi Michigan i tako povećao svoju prednost u odnosu na Trumpa i treba mu samo još 6 elektorskih glasova da bi dobio 270 elektorskih glasova potrebnih za Bijelu kuću. Ako Biden uspije dobiti 6 glasova u Nevadi, od Trumpa će dobiti ključ Bijele kuće, jer je 84% glasova u ovoj državi prebrojano, a Biden prednjači sa oko 11.000 glasova. Izbori nisu još gotovi. Kampanja je objavila da su se nepropisno prikupili glasački listići u Georgiji i da će Trump na kraju pobijediti, navodi se u saopćenju Trumpove kampanje, pozivajući se na izvještaje da će Joe Biden uskoro proglasiti pobjedu. Državni sekretar Georgije Brad Raffensperger potvrdio je da će se u toj državi ponovno brojati glasovi. Prema američkim medijima, nakon prebrojavanja glasova u državi Pensilvanija, glasovi ove države promijenili su se u korist Joe Bidena. Prema izvještaju web stranice Bloomberg, ako Donald Trump izgubi američke izbore, posebna politika Twittera za njega završit će krajem januara.
They can try to steal the election from us if you count the votes that came in late.
Ako Trump izgubi na predsjedničkim izborima u SAD-u, tretirat će se kao normalna osoba, a svi tweetovi i poruke Trumpa na Twitteru koji su provokativni i protiv zakona bit će izbrisani, objavio je Bloomberg News Network. S druge strane, dok je jačao nagađanja o brisanju provokativnih tweetova u slučaju poraza na izborima, Trump je danas u tweetu napisao: "Twitter je izvan kontrole."
Thank you very much.
Neke objavljene slike Associated Pressa i CNN-a o Trumpovoj konferenciji za medije sinoć u ponoć pokazuju da nije baš sretan. Radi se o slikama koje su više puta primjećene na društvenim mrežama. U ostalim američkim vijestima o izborima, NBC News izvještava da se ministar obrane Mark Esper priprema za ostavku. Glasovi u nekim državama povećavaju mogućnost neslaganja dviju strana o nekim pitanjima. Joe Biden i Donald Trump u tijesnoj su utrci u preostalim državama Sjedinjenih Država. Neke su pristaše Donalda Trumpa sjedile iza vrata birališta i molile se za njegovu pobjedu. Još jedan vrhunac američkih izbora je objavljivanje videozapisa Trumpovog duhovnog savjetnika koji se moli za pobjedu Trumpa. U videu koji je objavila Paula White se kaže: "Anđeli sad dolaze iz Afrike u pomoć." Zatim čita riječi na latinskom.
With Democrat control and it's okay.
S druge strane, Eric Trump, sin američkog predsjednika, ponovio je neutemeljene navode o izbornoj prevari u Sjedinjenim Državama, te unatoč činjenici da je Donald Trump čak i prije početka izbora tvrdio da je na sceni prijevara na izborima, tvrdnja koju on i njegova kampanja neprestano ponavljaju bez davanja bilo kakvih dokumenata ili dokaza koji to potvrđuju.
Thank you very much.
Neizvjesnost izbornih rezultata u SAD-u nakon nekoliko dana i tijesne utrke između dvojice kandidata te Trumpove ishitrene objave o pobjedi, ali i pitanje izborne prevare, pogoršali su atmosferu u ovoj zemlji i doveli do protesta u mnogim gradovima. Druge napete noći u Njujorku mini demonstracije popraćene su sukobima sa policijom i 18 hapšenja. U Njujorku su se dogodili noćni sukobi u srijedu u kojima je uhapšeno 25 ljudi. Nakon nereda u Portlandu dužnosnici Oregona rasporedili su u grad jedinice nacionalne garde. U Minneapolisu je više od 600 ljudi uhapšeno kasno u srijedu i četvrtak.
USA! 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 USA!
Slijedi blok kratkih informacija. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je u četvrtak ujutro dao ostavku, najavio dobrovoljan odlazak u Hag zbog potvrđene optužnice specijalnog tužiteljstva za ratne zločine, uhapšen je i nalazi se u pritvoru u tom gradu. Tači je po dolasku u Hag uhapšen i prevezen u pritvor specijalnog suda za Kosovo. U međuvremenu, međunarodna policija i Eulex provode raciju u kući i oko dvorišta kuće Hašima Tačija u Čaglavici kod Prištine. Istražioci pretresaju kuću Recepa Seljimija u Prištini. Vršiteljica dužnosti predsjednice kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, doktorica epidemiologije Anisa Bajramović, kazala je da u narednim danima očekuje povećanje broja hospitaliziranih osoba s obzirom na broj novozaraženih u zadnjih nekoliko sedmica. istaknula je da je danas u kantonu Sarajevo registrirano 507 novozaraženih od 1324 analizirana uzorka. U taj broj spadaju i dodatne analize uzoraka koji su se nalazili u hladnom lancu i više nemamo takvih rezervi. Sa kapacitetima koje sada imamo, svi uzorci će biti obrađeni u 24 ili 48 sati, pojasnila je Peramović na pres konferenciji. U političkom potezu administracija Donalda Trumpa uklonila je ime terorističke skupine poznate kao Turkestanska islamska stranka, čiji su članovi uglavnom kineski elementi, posebno Ujguri. Ujedinjeni narodi proglasili su stranku terorističkom skupinom 2002. godine. Prema medijskim izvorima, stotine članova terorističke skupine Turkestanske islamske stranke djeluju u Afganistanu i Siriji, posebno u Idlibu. Teroristi povremeno pokreću sporadične operacije protiv sirijske vojske. Izraelske novine Israel Hume izvijestile su u petak o zabrinutosti nekih arapskih zemalja zbog eventualne pobjede Joe Bidena na američkim izborima i mogućnosti njegovog povratka na nuklearni sporazum s Iranom. Također je najavio mogućnost zaustavljanja normalizacije odnosa između Arapa i izraelskog režima. Američki list Foreign Policy također je jučer u izvještaju napisao da postoji mogućnost da se Biden vrati nuklearnom sporazumu s Iranom, što je izazvalo zabrinutost Saudijaca. Stalni predstavnik Sirije pri Ujedinjenim narodima na sastanku Vijeća sigurnosti, ističući da je njegova zemlja više puta naglasila na korištenje hemijskog oružja, opresivne rezolucije protiv ove zemlje nazvao je uzrokom teškog života sirijskog naroda. Nema sumnje da su zapadne vlade izravno odgovorne za patnju koju su Sirijci trpjeli gotovo 9 godina, rekao je Al-Džaferi na sastanku Vijeća sigurnosti. Oni pate zbog izravnog sukoba u terorističkom, političkom, ekonomskom i financijskom ratu protiv Sirije, kazao je Al-Džaferi. Esma Mustafa je palestinska učiteljica u pojasu Gaze koja je osvojila svjetsku nagradu za učitelje. Mustafa je za Anadolu rekla da se nije nadala pobjedi zbog velike konkurencije među sudionicima. Palestinska učiteljica također govorila o obrazovnim problemima u pojasu Gaze, poput problema s električnom energijom, usporenim internetom i siromaštvom ljudi zbog izraelske opsade. Pojas Gaze bio je pod brutalnom opsadom okupatorskog izraelskog režima od 2007. godine. Visoki predstavnik Valentin Insko iznio je stav da bi Milorad Dodik do majskog zasjedanja Vijeća sigurnosti UN-a trebalo da bude suočen sa zabranom putovanja sve zemlje Europske unije, kao i u sve zemlje Ujedinjenih nacija. Insko navodi da bi se to trebalo desiti ako u međuvremenu ne promijeni naziv studentskog doma na Palama, koji nosi ime ratnog zločinca Radovana Karadžića. Kao što je njemački ministar vanjskih poslova rekao, u civiliziranoj Europi nema mjesta za one koji veličaju ratne zločince. Nema mjesta za one koji ne dijele europske vrijednosti, istakao je Insko pred Vijećem sigurnosti UN-a, objavljeno je na zvaničnoj stranici OHR-a. Naime, ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas je posjetio na 25. godišnjicu Daytonskog sporazuma i naveo da u Europskoj uniji nema mjesta za države koje negiraju ratne zločine. To važi i za Bosnu i Hercegovinu. U zemlji koja želi ući u Europsku uniju nema prostora za nacionalističku propagandu, za negiranje ratnih zločina ili za veličanje ratnih zločinaca, naveo je Heiko Maas. Insko je iskazao žaljenje jer neki političari u Bosni i Hercegovini ignoriraju temeljne europske vrijednosti. Te u tom kontekstu istaknuo je doček Dariju Kordiću, osuđenom ratnom zločincu kojeg su po puštanju na slobodu svečano dočekali zvaničnici HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa Draganom Čovićem. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović razgovarao je danas u Istanbulu sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom o brojnim temama koji su od značaja za obje zemlje, a jedna od tema bila je posljedica pandemije koronavirusa. Predsjednik Erdogan informirao je Džaferovića da će Turska u narednim mjesecima dobiti vakcine protiv koronavirusa, a dio tih vakcina bit će dodijeljen i Bosni i Hercegovini. Turska je do sada pomagala Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa i to će nastaviti i dalje raditi. Turska će vrlo brzo dobiti vakcinu, a spremnost za tu pomoć i danas iskazana te će obuhvatati vakcine, pojasnio Džaferović. Kako je Džaferović kazao u razgovoru za FEN-u predsjednika Erdoana, prije svega zanimala je politička situacija u Bosni i Hercegovini, a Džaferović mu je prenio detaljno sve elemente aktuelne situacije. Erdoğan je ponovio da Turska podržava stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini, reforme europski kao i NATO put Bosni i Hercegovine, te suverenitet i teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine, izjavio je Šefik
suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima, kako na političkom, ekonomskom, tako i na planu kulture. Naši politički odnosi su izvanredni, ali uvijek postoji prostor da se oni unaprijede. Pandemija koronavirusa je usporila međusobne susrete, ali sasvim sigurno je da...
Šef iranske diplomatije boravi u posjeti Latinskoj Americi, tačnije Venezueli. Iran i Venezuela složili su se nastaviti svoju odbrambenu saradnju. Odluka je donesena nakon što se iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif u glavnom gradu Karakasu susreo sa svojim venezuelanskim kolegom Jorgeom Arizom i prvim venezuelanskim potpredsjednikom Delcy Rodriguez. Iransko-venezuelanska odrombena saradnja odnosi se na dvije zemlje i potpuno je legitimna, sve dok oni zagovaraju s našim narodom i venezuelanskim narodom jezik sankcija i terora. Od nas neće vidjeti ništa osim otpora, rekao je ministar Zarif. Narod Venezuele danas osjeća više ljubavi prema narodu iranskoj mladi zbog njihove solidarnosti i hrabrosti u pružanju podrške Venezueli, rekao je venezuelanski ministar vanjskih poslova o odnosima svoje zemlje s Iranom. Prema riječima ovog dužnosnika, iranska podrška Venezueli posebno je vidljiva u vrijeme sankcija i poteškoća. Poput komandanta Chaveza u to vrijeme, vrlo smo ponosni na ove odnose, brate Zarife, dodao je venezuelanski ministar vanjskih poslova. Posljednjih mjeseci Iran je u Venezuelu poslao najmanje 8 tankera koji su prevozili naftu. Prije 4 mjeseca Iran je u Karakasu otvorio veliku trgovinu pod nazivom Megasis, koja prodaje iranske i venezuelanske proizvode. Venezuelanski ministar vanjskih poslova danas je objavio poruku na Twitteru. Venezuelanska nacija danas osjeća više ljubavi prema iranskoj vladi narodu od formalne zahvalnosti. Na kraju imamo još jednu informaciju iz Ruske federacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s članovima Vijeća sigurnosti kako bi razgovarao o sukobu oko Nagornog Karabaha i epidemiji koronavirusa u Ruskoj federaciji. Ured za štampu Kremlja rekao je u saopćenju od petka da je na sastanku također razmotreno izbijanje koronavirusa u raznim dijelovima Rusije, kao i mjere za pružanje finansijske pomoći regijama u borbi protiv virusa. U međuvremenu, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov danas je osudio navode da je Vladimir Putin imao Parkinsonovu bolest i mogućnost njegove ostavke. Peskov je rekao da je ruski predsjednik dobrog zdravlja i da ne namjerava odstupiti. Daily Mail citirao je neke izvore u Moskvi koji su rekli da je Vladimir Putin imao Parkinsonovu bolest i da će se povući u januaru, odnosno za 2 mjeseca. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu saharbalkan.irib.ir. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum. Do viđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
pođite sa nama u Iran.
Poštovani prijatelji, donosimo vam još jedan dio u nizu našeg serijala Pođite s nama u Iran. Radi podsjećanja, u prošlom dijelu počeli smo naše putovanje po lijepoj pokrajini Isfahan, tokom koga smo vas upoznali sa njenim geografskim položajem i prirodnim karakteristikama. Danas ćemo posjetiti grad Isfahan, centar pokrajine Isfahan, te vam predstaviti njegovo historijsko nasljeđe. Grad Isfahan, centar istoimene pokrajine, jedan je od industrijsko-turistički značajnijih gradova Irana. Nalazi se na obroncima istočnog dijela planinskog masiva Zagros, u samom centru iranskog platoa. Ovaj grad se prostire po plodnoj ravnici pored rijeke Zayande više od 20 km u dužinu i 14 km u širinu. Grad Isfahan smješten je na visini od 1500 metara iznad nivoa mora. Njegova populacija iznosi više od 1.600.000 ljudi, što ga svrstava u red najgušće naseljenih gradova Irana. Isfahan je uslijed svog pogodnog prirodnog položaja od davnih vremena bio naseobina mnogih različitih naroda. Stotine sačuvanih spomenika potvrđuju starinu ovog grada i njegov status kao jednog od prvih centara urbanog života i kulture na prostoru iranskog platoa. Ovaj grad je, kroz svoju dugu historiju, uvijek predstavljao jedan od najvećih i najznačajnijih gradova Irana. Legenda prepisuje osnivanje Isfahana Tahamuresu, trećem kralju iz mitske dinastije Pišdanadida. Eventualno datiranje vladavine ovog kralja nas vraća čak 4700 godina unazad. U prilog indiciji od revnosti ovog grada ide i sam govor njegovih stanovnika i obližnjih sela, koji sadrži dosta karakteristika avestanskog, starog perzijskog i pahlavi, srednje perzijskog jezika. U 931. godine nove ere, odnosno 319. hidžreske lunarne godine, u vrijeme kada je vlast u Iranu bila rasparačana vladavinom brojnih lokalnih dinastija, Isfahan se našao pod pažnjom vladara Mardaviđa, osnivača vladarske dinastije Al-Zijar, koji se, uprkos tome što Isfahan izabrao za svoje boravište u kratkom vremenskom periodu, veoma trudio da doprinese njegovoj neprolaznoj slavi. U eposi vladavine Turaka Selđuka Isfahanu se posvetio svim srcem selđučki vladar Takral Bek, te izabrao ovaj grad za mjesto svog stalnog boravka u toku 12 godina i uložio u njegovu izgradnju enormno bogatstvo. Jedna od najvrijednijih historijskih znamenitosti ovog perioda je džamija Džame. Grandioznost i bogatstvo Isfahana u 5. vijeku po hidžri lijepo ilustruje riječi Nasera Husroa, velikog iranskog pjesnika i putopisca: "Čitavom perzijskom zemljom prođoh, grad ljepši, veći, duži, ugodniji od Isfahana ne nađo." Po završetku selđučke vladavine, Isfahan je pao u period duboke dekadencije uslijed mongolskih osvajanja Irana. Varvarski napadi mongolskih hordi doveli su do masovnih ubistava i opšteg pustošenja. Hiljadite hidžretske lunarne godine ili 1591. godine po novoj eri, Isfahan u periodu od drugog vijeka postaje prijestolnica iranske dinastije Safavida. Tokom vladavine ove dinastije Isfahan dostiže vrhunac svog procvata i postaje jedan od najvećih i najbogatijih gradova svijeta. U ovom periodu mnogi evropski putopisci ostavili su svoje impresije o veličanstvenosti ovog grada, poput Italijana Pietra Dalevela i Francuza Chardina. U ovom periodu Isfahan je obogaćen mnogim lijepim trgovima, mostovima, džamijama. Uslijed opšteg prosperiteta Isfahana mnogi strani posjetioci složili su se u ocjeni da je bio jedan od najljepših gradova svijeta onog vremena. Krajem perioda vladavine Safavida, Afganistanci su opustošili Isfahan uz velika stradanja njegovi nezaštićeni stanovnika. Iz perioda dinastije Afšar i Zand nisu preostale građevine u ovom gradu, a tokom vladavine dinastije Kađar, trudom nekoliko mudri pojedinaca izgrađeno je nekoliko zapaženih objekata. Tokom perioda industrijskog razvoja, Isfahan je bio jedan od prvih gradova Irana koji je stupio na tle industrijskog procvata. Osnivanje fabrike za topljenje metala u Isfahanu, ovaj grad doživljava ubrzan razvoj, tako da danas predstavlja nakon Teherana drugi grad Irana sa aspekta populacije i ekonomske moći. Danas, pošto je prošlo 14 vjekova od dolaska prvih stranih istraživača i putopisaca, grad Isfahan je veoma poznato mjesto na mapi mnogih svjetskih putnika. Usled postojanja na stotine dragocjenih historijskih i umjetničkih spomenika, Isfahan zauzima visoko 9. mjesto na listi najznačajnijih gradova svijeta po kulturno-historijskom značaju. Spomenici ovog grada po svojoj vrijednosti prevazilaze podneblje Bliskog istoka i spadaju u svjetsku kulturnu baštinu. Ovaj grad, trudom mnogi arhitekti kroz njegovu historiju, predstavlja svojevrsnu kolekciju različitih arhitektonskih stilova raznih epoha. Primjetna je izuzetna vještina u nadsvođavanju građevina kupolama kao i visok stepen umješnosti u dekoraciji lomljenim staklom, crijepom, drvorezom, a umjetnost minijature je veći zaštitni znak Isfahana. Historijski spomenici su značajnije skoncentrisani u sjevernom i sjeverno-istočnom dijelu grada, odnosno u četvrtama Džubare i Doršt. Neki od značajnijih spomenika se nalaze izvan grada, od kojih posebno treba isteći hram Vatri, koji predstavlja najstariji preostali spomenik davnih vremena ovog regiona, zbog čega se nalazi pod posebnom pažnjom arheologa. Hram Vatri se nalazi 8 km zapadno od Isfahana u blizini rijeke Zayande na stjenovitom brdu. Maxim Siro, francuski autoritet u području stare arhitekture, nakon detaljnih istraživanja hrama Vatre, procijenio je njegovu starost na period prije pojave islama. Hram Vatre, nadmorske visine od 1680 metara, upečatljivo dominira zapadnom ravnicom Isfahana, te svojim posjetiocima omogućava lijep pogled na njena poljoprivredna obrađena polja prostrane bašte i obale rijeke Zayande. Najvišu tačku hrama Vatri zauzima posebno mjesto koje je služilo za paljenje vatri drevnim zoroastrijancima i koji se burni vjekovi sačuvali do danas. Niže od ove tačke bili su izgrađeni objekti različite namjene, od kojih je nešto preostalo na sjeveru i sjeveroistoku Kamenog brda. Dragi naši saputnici, ovim završavamo naš današnji program. Zakazujemo vam nastavak našeg putovanja po Isfahanu naredne nedelje. Do tada, eselamu alejkum ve rahmetullah ve barekatuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar dan, odnosno dobro vam jutro, dragi poštovani gledalci. Međutim, evo nas u novom izdanju emisije Novi dan. I kao i svakog jutra, kao i svakog dana, mi nastojimo da vas obradujemo sa novim sadržajima, sa novim prilozima koje smo pripremili za vas. Pa tako i ovoga jutra nadamo se da ćete uživati sa nama, međutim ostanite sa nama, preporučujemo vam da budete do kraja naše emisije i da pogledate sve ono što smo vam pripremili. Na početku ćemo krenuti sa jednim lijepim intermecom o jeseni, pošto evo ovih dana nekako jesen prevladava sve više i više, odnosno jesenje boje. Tu su žuta, boja smeđa, boja lišća, narandžasta i tako dalje. Predivne nijanse, odnosno najljepše boje prirode, to su boje jeseni. Imaćemo priliku da vidimo u našem prvom prilogu u današnjoj emisiji Novi dan. A nakon intermeca o jeseni slijedi zdravi doručak. Ovoga puta doručak sadrži mnoge, dakle, zdrave namirnice, prvenstveno voćne. Nastojali smo da to bude, ajde da kažemo, nekakav voćni doručak. Vidjet ćete i sami. O čemu se radi? Nakon toga ručni radovi sa kućicama, odnosno kako napraviti ručno kućicu uz pomoć tako tih nekih materijala kao što su sitni komadi, plastike i kartona i tako dalje. Zapravo imat ćemo dva priloga o ručnim radovima, upravo od plastike i od kartona. Imamo i zanimljive informacije, inače ovih dana najzagađeniji gradovi u regionu, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu su, dakle, Sarajevo i Tuzla, zatim Zenica. Nažalost, nadamo se da će se zrak ovih dana, ako se već nije pročistio, da će se pročistiti što prije, tako da narod može normalno da diše, a ne da udišemo nekakve tamo čestice i nekakve nove viruse. Dosta nam je pandemije koronavirusa i već kad govorimo o pandemiji, kad već govorimo o zagađenju, isto tako imamo i jednu informaciju o maskama. Kakve sve maske trebaju biti, odnosno koliko nas zapravo maske štite od štetnih uticaja s polja. Osim toga, kako urediti bundevu? Znači, imamo jednu bundevu, isto tako možda možemo kazati da je jedan od ručnih radova, da znači to je isto tako jedna vrsta ručnog rada. Kako urediti, kako ukrasiti jednu bundevu da stoji negdje na stolu ili na polici, pa hajde da kažemo možda dok se ne osuši. Isto tako, ronjenje, imamo naše drage ronioce koji, dakle, idu u dubine, daleko u dubine mora i okeana i susreću se sa morskim psima, dakle sa ajkulama, sa tamo nekakvim drugim životinjama, čije je to prirodno stanište. Kada metro dođe, već kad spominjemo more i kad spominjemo morske ribe, najveća je naravno kit, kako to izgleda kada se na repu jednoga kita nađe metro koji je iskočio iz šina? Imat ćemo također i o tome jednu zanimljivu informaciju. Mnoge zanimljive informacije, mnogi zanimljivi prilozi nas očekuju u našoj današnjoj emisiji, dragi gledaoci. Ukoliko ostanete sa nama do kraja, sve ih zajedno možemo pogledati, uživati i komentarisati. Isto tako nam se javite na WhatsApp, na Viber, +38761813656. Evo upravo dolje u dnu vaših malih ekrana je prikazan broj WhatsApp i Vibera. Slobodno nam šaljite poruke. A sada da se osvježimo uz jedan jesenji intermezzo. To su, dakle, te predivne boje jeseni, dragi i poštovani gledalci. Kao što smo već i naglasili, prevladavala je nekako smeđa boja, zato što listovi iz zelene prolaze, znači taj je proces, dok ne dođu do smeđe boje, ne osuše se i ne padnu na tlo. Međutim, dok oni promijene, znači nijanse, žute i narandžaste, to onda izgleda kao jedan prekrasan prirodni prizor, odnosno jedan prekrasan jesenji prizor u prirodi, uz koji se samo možemo psihički odmarati. a nakon jesenjih boja da vidimo šta se to lijepo i zdravo i ukusno, nadamo se, može pripremiti za doručak. Ovih dana, obzirom da vladaju, dakle, svakakve pošasti poput korone, poput nekih drugih virusa, isto tako dolaze nam i hladni zimski dani, potrebno je naše tijelo snabdjeti sa vitaminima. E pa naoružajmo se tim vitaminima. I zaista zdravi, dakle, obroci. Na početku smo imali jednu voćnu salatu, nakon toga ove pljeskavice sa tikvicama i sa jajima i sa, dakle, nekim drugim zdravim namirnicama. Još jednom, dakle, da naglasimo, da se naoružamo vitaminima i mineralima u ovim danima epidemije koronavirusa i da na taj način popravimo svoj imunitet kako bismo se bolje zaštitili od korone. Sad, dragi i poštovani gledaoci, idemo također ovdje pored naše plazme da vidimo da li imamo, a svakako da imamo, neke nove informacije ovoga puta u našoj Bosni i Hercegovini. U nekoliko gradova zaista prevladava zagađenje zraka, pa poslušajmo malo detaljnije o tome. Kvalitet zraka u više gradova u Federaciji BiH iz eko udruženja je okarakterisan kao loš, a crvenom bojom je upozoreno stanovništvo sa bolestima srca i disajnih organa, te trudnice i starije osobe, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebalo da kažu izbjegavaju i svi ostali. Najveća zagađenja zabilježena su u Tuzli, Lukavcu, Zenici, Sarajevu, Visokom i Ilijašu. Navedeno je to u biltenu udruženja Eko Akcija na osnovu izvještaja smjernih stanica koje kontrolišu zrak, a koje su instalirane u opštinama. Anes Podić iz udruženja Eko Akcija ističe za Nezavisne da je zagađenje zraka prisutno u svim gradovima BiH, a posebno je izraženo u onim koji su smješteni u kotlinama. Svi gradovi u kojima je postavljena mjerna stanica pokazali su zagađenje zraka, čak i ona mjesta u kojima nema nikakve industrije, ali ni saobraćaja, kao što su Visoko i Ilijaš, ističe Podić. Dodaje da nadležni u BiH ne rade ništa po tom pitanju. Cijena koju građani plaćaju je ogromna, a tome u prilog govori i činjenica da od bolesti izazvanih zagađenim zrakom u Bosni i Hercegovini godišnje umre oko 35.000 osoba, tvrdi Podić. Kako kaže, maske koje sada nosi ogroman broj stanovnika radi zaštite od virusa korona ne mogu zaštititi od zagađenog zraka. Čestice zagađenja su toliko sitne da mogu da prođu kroz te maske, ističe Podić. Oprez, dakle, dragi naši sugrađani, dragi naši stanovnici koji se nalazite u ovim, da kažem, kotlinskim gradovima. Znači, gradovi u kotlinama imaju veći stepen zagađenja od onih koji se nalaze nekako na čistini, pa se taj zrak i uz vjetar može lakše pročistiti. Ko ne mora, neka ne izlazi napolje ovih dana dok ne prođu ove štetne čestice u zraku, a onda nakon toga opet možemo više boraviti na otvorenom. A sada, dragi gledaoci, nakon zagađenja idemo malo u svijet ručnih radova. Kako napraviti jednu zanimljivu i minijaturnu kuću? Kada se pravi kuća, svima nam je poznato da se površina mjeri u kvadratima. Pa se onda kaže kuća od recimo 100 kvadrata, 200, 300, 500 i tako dalje. Međutim, ovoga puta mi smo imali priliku da vidimo kako napraviti kuću na nekoliko kvadratnih centimetara. Znači, isto u kvadratima mjereno, ali u kvadratnim centimetrima dobijemo jednu ovako minijaturnu kuću, odnosno kućicu u kojoj imamo sve sadržano. Vidjeli ste i sami, znači, sve moguće prostorije, kuhinja, kupatilo, spavaća soba, dnevni boravak, garaža i sve ono što ide uz to, znači, malo autoguma, i lavabo, i česme, Imamo, znači, sve potrebne predmete, sve potrebne materijale, odnosno sve ono što je potrebno za jedan dom. Sad je pitanje koga tako malenog smjestiti u tako mali prostor. WhatsApp Viber ponovo je prikazan, plus 3876-181-3656. Očekujemo vaše poruke, vaša mišljenja, kritike i komentare. A sada, dragi poštovani gledaoci, govorili smo naravno o ručnim radovima kada je u pitanju jedna bundeva. Kako ukrasiti bundevu? Vidjeli smo kako napraviti kućicu u kvadratnim centimetrima, međutim, kako ukrasiti bundevu? Kako ukrasiti jednu bundevicu, napraviti na njoj mnoge šupljine, ali nekakvog odmjerenog oblika. Na kraju zaista dobijemo jednu, da kažemo, ukrasnu bundevicu koja će stajati negdje na stolu ili na vitrini, gdje god je postavimo, dokle god može da traje, može i da ukrašava taj prostor. A sada, dragi i poštovani gledalci, mi ćemo se samo nadovezati na onu informaciju koju smo imali malo čas, a vezano za zagađenje zraka u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine koji su postali najzagađeniji u regionu. Govorimo o maskama. Naime, japanski su istraživači dokazali da maske mogu pružiti zaštitu od čestica koronavirusa u zraku, ali čak ni maske profesionalne kvalitete ne mogu potpuno eliminisati rizik od zaraze. Naučnici sa sveučilišta u Tokiju su izgradili sigurnu komoru sa glavama lutaka okrenutima jedna prema drugoj. Jedna glava opremljena raspršivačem simulirala je kašljanje i izbacila stvarne čestice koronavirusa. Druga je oponašala prirodno disanje sa komorom za prikupljanje virusa koji prolaze kroz dišni put. Pamučna maska smanjuje primanje virusa do 40% u odnosu na situaciju kad maske uopšte nema. Medicinska maska N95, koju koriste medicinski stručnjaci, zaustavlja čestice virusa do 90%. Međutim, čak i kad je maska N95 u potpunosti priljubljena za lice, neke se čestice virusa uspiju uvući. Kad je maska stavljena na glavu lutke koja kašlje, pamučne i hirurške maske blokiraju više od 50% čestica virusa. Sinergijski učinak nastao je u situaciji kada su maske imali i primatelj virusa i raspršivač virusa, napisali su istraživači u studiji objavljenoj u srijedu. Sve je veće slaganje među zdravstvenim stručnjacima da se virus COVID-19 može širiti zrakom. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti revidirali su ovog mjeseca svoje smjernice rekavši da patogen može satima ostati u zraku. Druga je skupina japanskih istraživača uz pomoć superkompjuterskih simulacija pokazala da vlažnost zraka znatno utiče na to kako se virusne čestice šire zrakom. Dakle, maske mogu da nas zaštite od COVID-a, međutim donekle. Ali u svakom slučaju smo čuli o tome kako ove maske ne mogu da nas zaštite od čestica koje se nalaze u zagađenom zraku. Tako da, kako bismo se spasili od zagađenog zraka, samo možemo da ga izbjegnemo na taj način da se udaljimo od njega ili da ne izlazimo tih dana nešto posebno napolje, osim ako zaista nemamo neku veliku potrebu za to. Sada, dragi i poštovani gledalci, idemo u ručne radove, odnosno u svijet ručnih radova. Samo ćemo, dakle, nastaviti nešto praviti od plastike i papira, to jest plastike i kartona. Dakle, pogledajmo sljedeći prilog o ručnim radovima. Dakle, sada smo vidjeli kako to izgleda pod vodom. Naime, zanimljiv je taj podvodni svijet. Valjda zbog toga što mi živimo na kopnu i navikli smo gledati, recimo, planine, brda, drveća, travu, cvijeće, biljke, životinje. Ili ako živimo u gradu, onda je to taj urbani ambijent. Tu su, znači, ceste, prodavnice, tržni centri, beton, asfalt i ostalo. Međutim, kada zađemo, a to ronioci možda i ponajbolje znaju, zato što oni dosta vremena provode pod vodom, istražuju, gledaju šta se sve dolje nalazi, od čega je sve stvoreno i tako dalje, kakve su dolje boje, kakve, znači, boje vladaju u tim dolje mračnim dubinama i tako dalje. Međutim, zaista je nekako čaroban taj podvodni svijet i svašta on u sebi sadrži, a o čemu mi još uvijek možemo da kažemo nismo ili dovoljno istražili ili jednostavno ne znamo, nismo upoznali dovoljno taj svijet.
Se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. Konac ove naše ljubavi, prvi sam odmotao ja. I tko sam ja, tko sam ja da ti sudim, i zlatnih snova te budim. Tko sam ja, tko sam ja da ti sudim, jer ljubav je moja. Svi, što još jučer su se na me zakleli. Tko sam ja da ti sudi? Iz radnih snova te budi. A konac ove naše ljubavi, prvi sam odmotao ja. I tko sam ja, tko sam ja da ti sudim, i zlatnih snova te budim. Tko sam ja, tko sam ja da ti sudim. Ljubav je moja kamenje, vreme i znamenje, koje uvijek si samo vjerila ti, a dobila najmanje. Ljubav je moja kamenje, vreme i znamenje, kada napuste me svi, što još jučer su se na me zakleli. Ko sam ja da ti sudim?
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.